Takk fyrir, komið í blessu og sæl. Ég ætla semst að tala um sögulega skáldsögur sem bókmenntagrein muninn á sögulegu skáldsögum fyrir börn og fullorðna og ég ætla að tala þess um íslenska barnabókmenntasögu og sögulega skáldsögur og svo um stöðu og möguleika bókmenntagreinarinnar. Heyrið þið vel til mér. Við skulum þá byrja á skilgreiningu á því hvað einkennir sögulega skáldsögu sem bókmenntagrein og skilur hana þar með frá öðrum bókmenntalegum formdeildum. Sömu grunn einkennin eru til staðar í sögulegum skáldsögu fyrir börn og fullorðna en í barnabókunum bætast við fleiri einkenni sem þarf að taka tillit til. Og ég legg til grundvallar í skilgreiningar og fræði norska bókmenntafræðingsins Önnu Birgittu Rønning. Hún flutti fyrirlestur sem heitir Historiske romaner som forhandlinger med fortiden, historier om historien. Þannig fyrirlestur fluttum í Reykholti 2005. Og þar segir hún að einkenni hinna sögulegu skáldsögu yfirleitt séu fernskonar. Í fyrsta lagi þá eru rætur sögulegu skáldsögunar samhliða rótum nútíma sagfræði snemma á 19. öld. Og í öðru lagi þá segir sögulega skáldsagan alltaf að mestu kosti jafnmikið samtíð höfundarins og fortíðina sem hún lýsir. Og í þriðja lagi þá gefur sögulega skáldsagan hvorki réttan ég nákvæmlega mynd af fortíðinni þó hún innihaldi alltaf hluti eða hluta sem krefjast þess að séu tekni gildir sem sannleikur eða sem sagfræðilega réttir. Og til þess að sögulega skáldsagan geti haft til allir áhrif sem einhvers konar innsýn í fortíðina þá þarf hún að höfða til kunnáttu sem ætla má að lesandinn hafi fyrirfram og söguskilnings sem þegar hefur verið byggður upp. Og við skulum fara yfir þessar forsendur lið fyrir lið að byrja á þeirri fyrstu. Sögulega skáldsagan til tölna ný bókmenntagrein sem kom upp samhliða nútíma sagfræði í snemma á 19. öld. Hlutverk sagfræðinar er og söguspekinar er að segja sögu af liðnum atburðum út frá ríkjandi söguskilningi eða söguspeki. Þessi söguskilningur hefur verið breytilegur en eitt er víst og það er það að frásögn sagfræðinar er alltaf rökrétt og á að sýna forsendur þess sem gerist. Hvað gerist, lögmálin á bakvið sögulega atburði og afleiðingar þeirra. Í sögulegri skáldsögu þá er frásögnum að sjálfulegði hún er óbeislaðri og dramatík er áberandi þar og þar gefst lesendum kostur á að fylgjast með daglegu lífi sögupersóna og ástum og þrám og vambriðum og daglegu dómti sem að sagfræðin er kannski ekki alltaf að segja frá. Markmið sögulegar skáldsagna var yfirleitt þjóðernislegt og mjög pólitískt til að byrja með og að mörguleiti er markmið sögulegar skáldsagna sem tala til samtíma síns en þá markað því að vera pólitískt. Nú, sögulega skáldsagan segir jafn mikið samtíð höfundarins og fortíðina sem líst er. Þetta þýðir það að höfundurinn velur að sjálfsögðu efni úr sögunni sem hann tengir sig við eða finnst að hafa eitthvað sérstakt að segja við samtíman. Sagan hefur sem sagt eitthvað skilning, eitthvað innsæi, eitthvað það til að bera sem samtíman vantar. En hvar er á að bera niður? Hvað er fortíð? Hversu langt tilbaka þarf það að fara til að geta talað bók sem sögulega skáldsögu? Ein skilgreining á sögulegu skáldsögunni er þessi. Söguleg skáldsaga er tilbúin prósateksti, skáldsaga eða smásaga, sem gerist á sögulegum tíma fyrir fæðingu höfundarins. Og undir þetta tekur norski bókmyndafræðingur Norsfrid Svensson og segir að þetta hljóta vera forsendur fyrir því að við getum talað sögulega skáldsögu þar sem gerist fyrir daga höfundarins. Vegna þess að við sem að byggja fjarlægð og yfirsýn, jafnvel vísindalega fjarlægð og fræðilega yfirsýn yfir þá atburði sem sagt er frá. Þessi krafa er lítur að vera umdeilanleg, ekki minnst í samfélagi eins og því íslenska, sem breyttist svo seint og breyttist svo hratt. Ef við setjum þessar mælikvarða höfundum ekki lýsa tíma sem hann upplýða eigi raun, þá verður til þess fátt sögulega skáldsögu í íslenskri barnabókmæntasögu fyrir en og í kringum síðar í heimstyrjöldina. Og þessi krafa er eiginlega ómöguleg fyrir okkur þessu síðar verður komið að. Það verið sagt að spetta samband milli sagfræði og skáldskapar, milli hins sanna og hins logna, milli veruleika og draums, sé hrygglengjan í sögulegu skáldsögunni, en það kannski ekki lengur svo einfalt. Sagfræðin telur sig ekki lengur verið að segja sögu af raunverulegum atburðum sem gerðust í atburðaráð sem fyrir liggur eins og blindrammi, segja menn. Hún engin hlutlag og sannleikur eða frumteksti sem skáldskapurinn endur skrifað í listrænu formi. Sagan er saga af sögum sem aðrir sagfræðingar var skrifað og sérhver sagfræðilegu texti skrifað sig inn í sagfræðilega orðræð og annað ekki. Hið sama gildir texta rithöfundarins. Bæði sagfræðingurinn og rithöfundurinn velja sér sögulegu viðfangsefni sem þeim finnst að ég erindi við sinn samtíma. Og Anna Birgitta Rönning segir að það sem einkenni sögulegu skáldsöguna umfram annað sé þessi samræða milli sögu og samtíma. Vísunin til sögunar er þó ekki vísun til þessara atburða rása sem fyrir liggur þarna í fortíðinni og þarf bara að lyfta upp heldur er vísun sögulegu skáldsögunar vísun til orðræðu söguna þar að segja til frásagnar sagfræðinar en ekki þeirra atburða sem kynna að vátt sér stað og á þessum ástæðum kýs Anna Birgitta Rönning að kalla sögulegu skáldsöguna samkomulag fortíðina og í því felst sá skilningur að hlutlaga staðreyndir sem slíkar sig ekki til heldur séu þar hefur vísi sögurnar ef við værum ekki að því þá var ekki hægt að semja umvirkingi samið staðreyndir í þriðja lagi þá þessi sögulega skáldsagan gefur hvorki réttan ég nákvæma mynd á fortíðinni þó en innihaldi alltaf hluti sem krefjast þess að séu tekni gildir sem sannleikur. Þessi sögulegu smáatriði í sögulegum skáldsögum hefur Roland Barthes kallað the reality effect eða raunsæis áhrifum og þá eru þá skapaði trúverðuleiki og það er kannski búin til mjög nákvæm eftirmynd af einhverju smáatrið eða einhverjum hlutum í kvöndeginum sem svo skapar þá tilfinningu lesandans fyrir því að þetta sé nú svo sannlega lýsing af því sem gerðist og hún raunsa í meira lagi. Það ég veit að allir sem hafa lesið Dalalíf eftir Guðrún frá Lundi mun eftir lýsingun á því þegar að Lisbeth brýtur saman skotthúfuna sína. Skotthúfuna íslenska búningnum. Og þessi lýsti í Dalalífi á bara held ég einn og hálfri blaðsíð. Fyrst tekur hún skotthúfun og leggur hann á borðið og svo sléttur hún úr hún og svo brýtur hún hana fyrst í tvennt eða brýtur hann yfir og svo brýtur hún hotnin inn og þessi líst sko og svo vefur hún hann upp og skúfin inn í og áfram og áfram og áfram og hérna og það furðulega gerist að maður flettir ekki áfram og hættir ekki að lesa heldur les maður að því meiri ástríði því meira sem skotthúfan brotin saman og maður fær þess að tilfinninguna því að þetta sé skrifaði einhverjum sem hafi verið þarna og viti hvernig svona var gert og svo enda lýsingin á svona höfðu konur brotið saman skotthúfu sínar á Íslandi frá örófi alda og hérna og hana nú og ekki orðin það með þér Hvað segirðu? Jæja, upptökuð eftir svo hægt að vísa til heimilda í hlýðartextum í formálum eða eftirmálum eða kápitextum til þess að hérna auka trúverðileika sögunar Það hægt að skapa sögulegan bakgrunn og andrúmsloft og lýsi í smáatriði, klæðinaði, vinnu, trúarbrögðum og svo framvegis. En ef persónurnar eru ekki fulltrúar sögulegs tímabils, ef leiðar eru einstaklingar sem að höfða til okkar og vekja áhuga okkar og fá okkur til að fylgjast með sér og lifa okkur inn í þeirra líf, ef þær eru ekki búnar til að sinni samtíð, og endurspegla miðlæga átök tímabilsins og spennuna sem þar ríkir þá eru þar ekki þá eru þar bara persónur og nútímanum sem eru yfirfærðar að setja niður á fyrir framann sögulega bátjöld við tölum meir þetta og þetta persónar verða semst að vera sprottnar á einhvern nátt úr sinni sögum og sinni samtíma sem er annar nokkar vandalega og tímabilslýsingin verður líka að hafa ákveðið breytt skáldsagan verður að sýna fram á það að samfélagið breytilegt og síbreytilegt og sagan ferli svo kemur síðast atrið og kannski það mikilvægasta fyrir okkur eða með því mikilvægasta að til þess að söguleg skáldsaga geti haft tilætli áhrif sem innsýn í fortíðina Það þarf nú höfða til kunnáttu sem ætla má að lesandinn hafi fyrirfram og söguskilning sem þegar hefur verið byggður upp. Þannig þannig til dæmis þegar að Halldór Laxness skrifar Íslandsklukkuna eða þegar að Jónas Hallgrímsson yrkir Gunnarshólma þá gengur nút frá því að hver einasti lesandi þessa ljóðs þekki Njálu. Og það sem áhugavert við hans ljóð sú túlkun á Njálu sem hann leggur fram í ljóðinu. Hann ekki að kenna fólki Njálu sem ekki veit hana. Og þannig sest sá sem fer aftur til fortíðarinn til að finna sig þar yrkisefni að segja eitthvað sérstakt það. Fyrir hóp sem veit eitthvað fortíðina. Og þetta er því það höfundur verður að laga frásögnina að lestapersónu í þremur atriðum. Það verður að taka tillit til alfræði þekkingalesanda, taka tillit til þess hver mikið hann getur hafa lesið og taka tillit til málhæfni hans. Þetta er hlutur sem að vefst ekki mikið fyrir höfundum sögulega skáldsögna fyrir fullorðna. En þetta getur orðið meiri háttamál fyrir höfund sem að skrifa fyrir börn. Því að hann getur ekki reiknað með því að öll íslensk börn hafi lesið Njálu. Þó að það sé mjög æskilegt og sumir reyna að segja útlendingum það. Að svo sé. En við vitum að það er á og frá. Svo hvernig hægt að tengja barnið við söguna? Það Það er gerir Kristín Helga Gunnarsdóttir í bók sinna á draugaslóð sem kom 2007. Söguhetjan Eyvindur Þórusson, 13 ára, sem býr hjá ömmu sinni í Reykjavík. Hann eigði sömmu með móður sinni sem gerist skálavörður á Hveravöllum þar sem björgunarsveitamenn eru að leita sumarið að tveimur skoskum bræðrum sem hafa horfið á kýli. Þeir eru sinni skosks óðalsbónda sem stundar hestaviðskipti við Ísland. Faðirinn strangur og reiður við eldri soninn sem svona glöngósi og þess vegna skipar hann honum að fara til Íslands og sjá þessa hrossaflutninga og taka yngri bróðurinn sem svona stelpu strákur að mati föðurins linur og alls ekki nógu mikið karlmæni taka hann með sér og þeir fara leiðangurinn fyrir óvarlega þeir hunsa veðurspár og fá að sér blindbíl á gili drengirnir verða viðskila við félaga sína og þeir leitað allt sumarið á öröfum og lík þeirra finnast með hjálp Eyvindar í bókalok. Þessi saga af skosku bræðrunum endurspegla söguna Reynistaðabræðrum sem fórust með fjö sín og fylgdarmönnum á Kili árið 1780. Og fullorðna fólkið á Hveravöllum segir Eyvindi söguna af þeim og þjóðsögur sem tengjast hvarfi þeirra og leitin að þeim þjóðsögur sem tengjast fjallaeyvindi og fleira þar til lesandi að fara að finnast hálendið eins og eins konar sagna land eins og nokkurs konar tolkien heimur þar sem allt getur gerst á draugaslóðir þroskasaga eyvindar sem kynnist dauðanum og læriðið illa býr ekki í þeim vættum og verum sem að finna bæði byggðum og óbyggðum heldur frekar í hörku, hégómagind og fordómum mannana og hann læri sitt hvað takmark sín sjálfs og auðmýkt lærir hann og öðlast þá leið sjálfstæði til þess að geta fyrirgefið mömmu sinni að hún fór frá honum Nú, Kristín Helga sagði í þakkaræðu sinni þegar hún fekk vestnorrænu barnabókaverlunin 2007 Tilgangu minn með draugaslóð var meðal annars að flytja hálendið inn á heimilin og rifja upp sannar sögur og lognar af kýli Það fortíðin sem kennir nútíðinni að stíga inn í framtíðina og því mikið vakt að við höldum áfram að tína upp gamla sögur halda þeim á floti færi í nýjan búning og flytja á milli kynslóða Og ég ætla náttúrulega að geta að segja hvað svona ummæli hjá verðlaunahöfundi Ilja manni hjartarætur, svona gömlum bókmennta og kennara og sögufríki. Nú, við höfum þá talað einkenni sögulegra skáldsagna yfirleitt og einkenni sögulegra skáldsagna fyrir börn í framhaldi af því. Nú skulum við sjá hvernig sögulegra skáldsögu kom inn í íslenska barnabókmentasögu. Ef við segjum að nonnabækur Jóns Sveinssonar séu fyrstu sögulegu skáldsögum að skrifa það fyrir íslensk börn hér mynda nonna og manna eins og við sjáum og svo aftur mynd af þeimnum sömu bræðum í Hvalaþvögu á Eyjafirðinum sem að aldrei fóru með Eyjafjörðin þegar þeir voru strákar þar eins og sannað hefur verið og bett á síðan en hér eru þeir semst í Hvalaþvögunni og ef að þetta eru fyrstu sögulegu skáldsögum að skrifa fyrir íslensk börn ef við segjum það þá erum við að brjóta flokkunarreglurnar frá því áðan því að höfundurinn skrifar þar semst í nonna bókunum eigin ævi á hann skrifar þýsku og hann skrifar ekki fyrir íslensk börn hins verður frásagnarfjallað fyrstu bókarinn og atburðana sem sagt frá það byrð 40 ár fjórir áratugir sem slagaði hátt í mannsaldur á 19. öld og ég þau þegar 20. Höfundunum í mun að búa til mynda veröld sem var þegar þeirri veröld fram að barni í Eyjafirðinum. Nonnabækurnar líkjast þannig sögulegu skáldsögum og gefa sig út fyrir að vera ævis sjálfsævi sögulegar. Það gerir líka bernska Sigurbjarnar Sveinssonar sem að var fæddur 1878 og dó 1950. En það safn smásagna úr ámóta sálskeisbjartri sveit og nonni bjó í að eigin sög. Og sem litið til þess hver fjarri veruleikanum og hver fegraðar bænsku lýsingar bækja guðsmannana Sigurbjarnar og nonna voru, þá mætti vel tóða þessa bækur inn í hóp sögulega skáldsagna. Og það var til að afbyggja svona frásagnir sem Hreiðar Stefánsson sem fættu var 1918 og dó 1995 skrifaði bók sína Grösin í glugghúsinu. Síðbúið uppgjör við bændasamfélagið og góðsagnar það. Hreiðar var háaldraður maður þegar hann sendi frá sér þessa bók 1980 og fekk velun fyrir. Sögumaðurinn í bókinni eða aðalpersónin í bókinni drengur fættu skömmu eftir aldamótu sendur í sveit 10 ára gamall til að létta undir með bláfátækri fjölskyldu sinni í bænum. Í þorpinu, þetta er hennar Akureyri að því að verðist. Móðurinn fátæk og sjúk og bróðurinn nýdáinn og annar deyr á bókatíma og faðirinn sýkist líka af berglum. Bæjarbúar forðast fjölskylduna, þeir eru eins og parjar í bænum og hann sendur í sveit. Sveitabærin, þar sem hann á veru við sumar, svo niðurgrafin í jörðina að hann sér hann ekki fyrst. Hann sker sér ekki úr landslaginu. Frásögnin fáorð, skrifuð í annari persón sem afar ágengt, svo það óþægjult form. Drengurinn gagnrýndur á bænum fyrir útlit, vaxtala og lundafar strax fyrsta daginn. Hann kúast yfir sóðaskapnum á bænum og rétt kemst út úr dyrunum til þess að kasta upp þegar hann sér að bóndin að skemmta sig við að veiða lýs úr hári og skeggi sín og kremja milli naglana. Hann ekki nógu hrættu við bóndan fyrst til þess að lúta skilyrðislaust þeim hér af það sem hitt heimilisfólki í lífi við. Og hann skilur í raun ekki leikreglurnar fyrir bóndin tekur hann og ber hann, skammar hann hróðalega læsir hann inn í skemmukofa sem enginn viðist alltaf viti aftur. Eftir þetta leggur drengur sér meira fram. Hann aðlagast sveitalífin og fer að hafa gleði að því gleðilega í sveitinni. En fyrir utan þessa harkalegu uppeldisfræði þá kemur fram í bók Hreiðars mjög skýr mynd að frumstæðu mannlífi í þessum einsveitum Eyjafjarðar og enn frumstæður lífsbaráttu. Samt er það ríkjandi undirgefni og valdakóðar sem að barnið skilur ekki þar og þá en henni fullorðni skilja þeim betur. Síðlendu fræðin hafa bent á hugmyndafræðin sem boðið er í nýlendu ríkjum í nýlendum væri auðvelt viðreiknar ef hún væri ekki hluti af nýlendubúanum sjálfum líka. Homi Baba kallar það mimikri eða eftirhermu. Viðhorf kúar hans verður sjálfskilningur hins kúaða. Bóndin á bænum mjög harður, jafnvel grimmur við ráðskonu sín og sonennar sumardrengsins. Hann fullkomlega menningarsnauður og lítur aldrei í blað eða bók allt sumarið og amast við ferðum á mannamót. Hann skiptir eins og hann framkomið þegar höfðingin í sveitinni annars vegar og færir honum besta lamb hvers árs og nýorpin egg að gjöf þó það kosti heimilismennans enn meira hungur. Og drengurinn finnur þá ungu sé að húsbóndin verður að fá staðfestingu annars húsbónda á því að hann sé manneskinn. Það eru boðkerfi í gangi og goggunaröð sem byrju að enda í því að bæði efnahagslega og menningarlega er þessi aðkomu drengur í sveitinni í ákveðnu kerfi sem að skilur þær málfinn fullorðinn. Í grundvallarritinu fyrir íslenskar barnabókarannsóknir, íslenskar barnabækur 1780-1979, lætur Silja Aðalsteinsdóttir liggja því að sveitasögurnar sem íslenski barnabókahöfundar skrifuðu svo mikið af á 4., 5. og 6. áratugnum hafi í raun verið okkar fortíðasögur, okkar sögulegu skáldsögur. Borgarmyndunin á Íslandi var svo hröð að meiri hluti Reykvíkinga á fyrir hluta aldarinnar var aðfluttur. En eins og Aðalsteinn Sigmundsson kennari sagði í Blaðagrein 1939 Börnin sem alast nú upp sinn á sjávarmöl landsvors eru frumbyggjabörn. Sú kynslu sem nú getur og færir og elur upp börn hér í Reykjavík að fyrsta kynslu þess fóstrar íslensk borgarbörn. Sjálf er hún að miklum hluta fóstruð í sveit en aðurum hluta í smáþorpi. Mikill hluti barnabóka 20. aldarinnar var skrifaður í rithöfundum oft kennurum sem sögðu frá bernsku sinni í sveitinni þar sem lifnaðarhættir voru í upphafi aldarinnar eins og þeir höfðu þá verið aldaraðir. Og Silja segir, rithöfundar gullaldarinnar sem sérst miðbygg 20. aldarinnar frá svona frá 40 eða þar bil 35 40 til 60 eða þar bil 65 þar sest rithöfundar gullaldarinnar vildu hjálpa börnum og foreldrum að fóta sig inn í lífið greina samfélagið og þróun þess í breiðum raunsæjum skáldsögum og sýna hvernig einstaklingurinn getur fundið sér samastað þar með ýmsu móti. Þeir eiga sameiginlega trú á framtíðina, þjóð sín og ættjörð, sem litli brestir eru komnir í. Þó má finna hjá flestum þessum höfundum að það eiga ekki allir sömu hagsmuna að gæta, þótt þeir séu sömu þjóð, við erum ekki öll á sama báti. Þeir höfundar eru gagnrýni sjáendur í íslensk samfélags á fyrir hluta 20. aldar og það vildu þeir líka vera. Strax fyrir stríðið hafði velvæðing hafist í sveitunum og búskaparhættur og húsakostur voru breytast mjög. Hinni nýju borgarbúar, aðflutti sveitamenn, áttu ekki afturkvæmt því að sveitin sem þeir höfðu mist var ekki lengur til og ekki hægt að hverfa tilbaka til hennar. En sveitasögurnar sem skrifaðar voru eftir stríðið voru ekki nostalgískar heldur gagnrýnar eins og Silja segir. Þannig er langt frá því til dæmis að hjartabækur Stefáns Jónssonar sýni einhvert fyrirmyndarsamfélag því að það ríki stjættaskipting og mikill aðstöðumunur ríkra bænda og fátækra hrúa. Og þó að fólki sem margt hjartarreint og góðar manneskjur í raun eru hinn litlu samfélög sveitabæjan oft gegn síða fröntaskap, fáfræði og afturhaldssemi. Það má vel sjá á hvernig þjóðernishyggju síast inn í barnabækur í þeim fáu barnabókum í raun sem kom út fyrir heimstyrjöldunar síðari. En oft er það gert á gamansamanhátt. Og eins og Silja segir, eru veigamestu barnabækurnar alls ekki þjóðernissinnaðar eða þjóðarbyggingabækur eins og sögulega skáldsögur fyrir börn, bæði í Danmörku og Noregi á sama tíma og langt fram yfir stríð. Það er miklu frekar að höfundarnir sem skrifuðu hinar gagnrýnu sögur af börnum í sveitasamfélaginu sé að skrifa sig og sinn veruleika inn í sögu íslenska bernsku endurheimta söguna eins og sagt er etniska hópa sem er að endurskrifa breska og ameríska nýlendur sögu þessar myndir í formi sögulegra skáldsagna. Í bókinni Den historiska roman for børn segir Anne E. Karlskog Skuggeberg að sögulega skáldsagan í Danmörku hafi einkennst að sterkri þjóðernishyggju á 19. öld og verið klárlega ætlað að styrkja þjóðernislega sjálfsmynd Dana og reisa ríkið aftur við eða sjálfstraust þess eftir ósigur og pólitísk mistök Dana í utanríkismálum upp úr aldamótunum 1800 sem endaði með því að þeir misstu völdin yfir Noregi og Svíþjóð. Í þessum barnabókum eru Danir einfaldlega bestir, hugrakkastir og þeir fara í víking og þeir drepa aðeins í þágu kristinna trúar og ræna aðeins af heiðingum og nauðga aðeins heiðnum konum. Og þeir eru kannski að vísu börningu þangað sem að þeir hefur ekki en það bara til að bæta þá kynstofnum. Svo leysa að, þetta hinn frumstæði kjarni þjóðernistefnu, segir Anna. Það verður að vera til við og hinir. Og hinn þjóðernislegi, svo ekki sé sagt þjóðrembulegi tótt sögulegu sagnana, gerði þeir bæði virtar og vinsælar meðal kennara og nefnenda og þetta náði nýjum hæðum í hernáminu eða eftir hernámið og fyrstu eftirstríðsárunum þegar ýmsum fór að finna nóg eins og við vitum og hver einasti Dani í andspyrnuhreyfingunni eftir stríð. Nú, það var líka allt í lagi að vera við eftir stríðið og á sjötta áratugnum. Það áraði vel fyrir danskt efnaðslíf, beikon og smjör seldust vel og allt gekk dönum í hæginn og það þurfti ekki verið að segja hétt í sögur að hálfgerði danska. Þessi bókmúntagrein var borin upp á vaksandi og rísandi borgarastétt í Danmörk á sínu tíma, þar var líst landvinningum og hetjudáðum í framandi löndum og skrifaði voru bækur danskar frelsishetju sem leitu á alþýðu heri, en hvað íslenskar sögulegar skáldsögur fyrir börn? Þar voru ekki skrifaðar á eftir stríðsárunum í neinu magni. Það dró frekar úr þeim þegar sveitasögurnar mistu vinsældi sínar og sögulega skáldsögur teljandi á fingrum annara handar á þessu tímabili. Og ég ímynda mér eitthvað svipuð þróun og í Danmörku hafi ráðið því að áraði illa fyrir sögulega skáldsögur á Íslandi frá cirka 1950-60-1980. Þeir þýttir á þessu tímabili þá ætluðu líka þýttir bókaflokkar að kæfa innlenda framleiðslu. En þetta átti eftir að breytast vegna þess að fantasíubylgja níunda áratugarins færði með sér nýjan áhuga fyrir tíma og rúmi og sagan bankaði aftur á dyr barnabókahöfunda. Ásveit Svensson segir að það sem laði börn á sögulegu skáldsögunni sé innsýnin sem hún gefi í það ókunna og dulafugla. Það sé hlutverk slíkra sagna að byggja brífi við tímabil, lífskilirð og hugsunarhátt. Oft sé söguhetjan einmann og hraki barn og lesandinn sem sjálfur gestur og ókunnur í hinu sögulega tímabili. Á auðveldara með að sjá sögun út frá sjónar honi hóli svo hljáðrar lítilla söguhetju. En það sé að leið akkilisar hæll sögulegu skáldsöguna fyrir barn, maður þurfa að gera hvort tveggi í senn. Að miðla því sem við gjör ólíkt veruleika barnanna í dag, hér í okkar samtíma, og láta söguna jafnframt höfða til þessa pöts. Hvernig er það hægt? Og í mörgum sögulegum skáldsögum er farið svo leið að senda söguhetjun á tímaflakk. Og Gunnhildur Hrólfsdóttir skrifaði bókina Sjáast aftur 2001, sem er svona draugasaga, spennusaga og sögulega skáldsaga allt í senn. Það segir frá stelpunni Kötlu sem er nýflutt til Vestmanneyja og það er gömul kommóða í íbúðinni og hún fer að snudda í henni og finnur í neðstu skúffunni tréskóm sem hún stígur í og skullast þá aftur í tíman. Það sem hún hittir 10 ára stelpu, Guðrún Jónsdóttur, og verði vinkona hennar. Þessi Guðrún er barinn, hún er hungruð, hún er á ekki góða daga í Vestmanneyjum og maður getur séð að erfiðleika Kötlu félagslega og allavega í nýju umhverfi og nýjum skólu og allt þetta er svo magnast upp þegar hún er leið þá er Guðrún grátandi. Þegar krakkarnir leggja hann í einelti, þá er Guðrún ofsótt. Þetta er svona eins og stigumögnun alltaf í sögunni. Þannig að Katla getur raun snúið tilbaka til samtíma svo við segir þetta nú ekki eins hróðalega slæmt og hjá Guðrúnu. En betri bók er bók Gunnhildar Hrólfsdóttir sem heitir Allt annað líf þar sem að Katla enn og aftur skurklast aftur á til loka 15. aldar ensku aldarinnar og upplifir þar mikil og dramatísk ævintýri í Stykkishólmi og lendir í átökum miklum við ábótan á Helgafelli. Ég mæli með henni, hún alveg dullu spennandi og svo sest, getur sagan komið til barnsins, það er bara fer barnið til söguna en svo er líka að láta söguna koma til barnsins eins og gerði Kristný gerir í garðinum það sem stelpan söguna ekki hann lendir í átökum sem hún skilur ekki en veita á sér eða sér söguna rætur og hún fer að rekja þær með hjálp vinna síns og hún er líka viðkvæm og varnalaus og ofurnæm fyrir fyrir mörkum síns heims og annara heima nú Það hefur verið reglan ekki undartekning að sögulega skáldsögur hafa verið notað til að fræða börnum fortíðin og kenna þeim og ástralski barnabókafræðingurinn John Stephens sem kemur hingað í heimsók til okkar og tala hér á ráðstefnu við háskólan barnabókaráðstefnu í apríl. Hann segir að sögulega skáldsögur í barnabókum heyri til ákveðinu orðræðu með eindreginn hugmyndafræðilegan boðskap sem er skrifað og lesin við flóknar menningjarlegar aðstæður. Sögulega skáldsagan hefur alltaf þjónað þeim tilgangi að vera móralski og fyrir kennslufræðina, einhver vegna hæfileika síns til að ummynda atburði sem virðast einstakki sögulegir atburðir yfir í algilda mannlega reynslu. Og hann segir að frásagnatöfrar sögulegu skáldsögunar lyfti hinu sögulega efni upp og gefði skýrskotum til okkar tíma. En þá verður sögupersóna sem sagtu frá að vera barnsins síns tíma, hún verður að vera búin til að þeim sögulega tíma sem hún kemur úr og korkussaga eftir Vilborgu Davíðsdóttur eins og verður salt þarna á milli. Hún er korkaði full á nútímalegum tilfinningum, hún er ofur stelpa, er að fyrir trúi girl power á tímum þess hún hefði vallóðið lang líf ef hún hefði látið upp í slíkar afstöður en sagan er líka full af þekking á rúnum og þekkingafræði miðald og læknisdómum og kvennamenningu og hún tekur inn í sig ástarsögu og allir unglingar elskana og þess vegna hefur hún verið lesin í skólum og notuð sem er svo hlýð eða gluggi að sögunni og Soffía Auður Birgisdóttir hefur borið korkussögu saman við nafn Rósarinn eftir Umberto Eco sem er eini munurinn á þessum bókum sé að Áel sem skrifaði Þjóð Bjarnarins miklu og sem er sambærileg við bók Vilborgar að mati Soffíu Einu munurinn á henni og Umberto Eco sé að áhers í húsmóðurinn Eco, prófessor í táknfræði. Hennar bók sé því aðfræðingan hans listaverk. Nú, sem sagt, eina bók mátti ég til með hann enn og það er bók Kristínar Steinsdóttur, Hetjur, sem fjallar Íslendingasögurnar hluta til, með réttu sagt Ólafs sögu Tryggvasonar. Það er strákur sem heitir Þórhallur og er að verða 12 ára og fluttur til Noregs með foreldrum sínum sem eru kennarar en ekki flóttamenn úr heilbrigðisstéttinni. En hann er flyttur sérst til Þrándheims og í skólanum er kallaður Túrhallur Tórdarsson og hann hata það og tekur sér nafnið Snorri sem hann finnst betra. Og hann sem sagt lærir um sögu sína þarna í skólanum frá svolítið annarri hlið. Hann umgengst aðalega innflytjendur og honum finnst ekki þægilegt að lesa hvernig og læra það hvernig víkingarnir drápu skrælinga, hvað sem þeir náðu í þá og stóðu fyrir það rétta á meðan allir aðrir stóðu fyrir það ranga. Þannig hann les þetta eins og anskotin biblíuna. Nú, sem sagt, það hefur verið talað, þetta sagt, í Þrándheimi, þetta stytta á torgi þar sem Ólafur Tryggvason stendur og þessi stytta leikur mikið hlutverk í sögunni. Það hefur verið skrifað mikið það upp á síðkastu, hvernig sagnfræðingar getur notað sögulegar skáldsögur í kennslu. Og og það eitt áreiðanlegt að hagsmunir bókmenntafræðing og sagnfræðingar fara saman í því að það sé gert. Fredrik Jameson sagði einu sinni að frásögnin væri félagslegur og táknrænn gjörningur sem fjallaði reynslu manna og samfélag á sinn eigin rökræna hátt. Það verið hlutverk allrar frásagnar að búa til tilbúna niðurstöður áram út frá raunverulegum félagslegum þversögnum. Sagan gerir hið persónulega pólitískt. Og við hefum sagt í upphafi að allar sögulega skáldsögur ættu erindi við samtíma sinn. Það liggur í eðli málsins að spennan milli fortíðar og samtíðar, milli staðreynda og milli skáldskapar er sjálf kjarni sögulegu skáldsögunar og hluti af vinsældum hennar meðal almennings. Og Frank Campbell nokkur skrifaði grein sem hófst svo ef fortíðin annað land þá sögulega skáldsagan eins konar passi. Og það kannski þess vegna sem að er spurt hvað geta sögulega skáld, hvernig getum við notað sögulega skáldsögur í sögukennslu. Og það verið skrifað um það hvernig hægt er að nota sögulega skáldsögur til að byggja svo kallað sögulæsi eða historical literacy. Og þetta eru hérna þetta eru hluti sem hér eru sem að hægt er að nota til þess að vekja upp umræður og áhuga og virkja ungt fólk til þess að að spyrja sögulegra spurninga, sagnfræðilegra spurninga. En sem bókmyndafræðingur þá vil ég ekki að að sögulega skáldsögur sé notaði svo krydd í kennsluna. Leiðum að lesa svolítið að sögulega skáldsögur svo fyrir að snúa okkur alvöru hlutum. Við verðum að viðurkenna sérhæfingu og sérstaka nálgun og eiginleika bæði bókmyndana og sagnfræðinar. Bókmyndana með ekki vera hjálpatæki eða hækja fyrir sagnfræðina heldur mótleikari og ögrun. Og þetta ætla ég að láta verða mig í síðustu orð en við höfum smá tíma fyrir umræður.
Orðið laust. Engar spurningar eða athugasemdir? Já, gerðu svo.
Finnst þér einhver tími, er einhver tími sem að höfundar hafa sérstaklega vel í skrifum, sögulegum skrifum fyrir börn og er einhver tími sem er baðalega útundan?
Það er náttúrulega bækur Vilborgar Dagbjartsdóttur og það er sko hérna Íslendingasögurnar eru inspirasjón fyrir barnabókahöfunda og Brynhildur Þórarinsdóttir hefur skrifað um og út frá Íslendingasögunum, Kristín Steinsdóttir hefur gert það, Það eru sest, það, ég hugsa að það sé sá flokkur sem fjölmennastur er eða hefur svona dregið flesta höfunda til sín en svo dreifist dreifist áhugin út um allt það Tyrkjaránið og það er enskaöldin og það er 19. öldin og Kristján Steinsdóttir líka skrifa vesturferðirnar feikilega góða skemmtilega sögulega skaldsögu þannig að þetta dreifist út um allt Nei. Það er bernsku minningar eða bernsku sögur en það sem sko mér finnst réttlega það að tala bernsku minningar sem sögulegar skaldsögur er ef að er orðið orðnar einhverjar þær breytingar eða komið eitthvað það eitthvað svo fjarlægð sem að réttlega til það að tala um söguna sem sögulega skaldsögum en þetta er svona heimatilbúin skilgreining svolítið finnst ykkur röng?
Hvað sagði þetta?
Sér hvað risaförur og tíman eftir Jón Kalman?
En
bernsku minningar Guðrúnar Helgadóttur stríðsárin og Dóru bækurnar stríðsárin og það sem sögulega
þetta er svo erfið flokkunarfræðileg hérna maður þyrfti að hafa svona flokkunarhatt eins og í Hogwarts-skóla hérna og setja hattinn á sögurnar er svo það rinninn í rétta fordildir En sko, mér finnst sögurnar fjórleikurinn fallegi Hafnarfjarðar krakkana setja ykkur í sengla saman hring og það sem Guðrún Helgadóttir skrifaði uppvöxt sinn í Hafnarfjarði hérna eða sem byggður á hennar ævi að þar erum við búin að fá þessa rosalegu kollsteypur styrjöldin kemur þarna inn í bærin að breytast og náttúrulega gjörbreyttur núna þannig að hann myndi vera svona líkari nonna heldur en Jóni Kalman en þetta er sko þetta farið að þetta er svona hérna aðgreining en náttúrulega alltaf voðalega fölsk sko. Eða svona tilbúin krampu kend
En er ekki hægt að hugsa sér að sögur sem höfundur skrifa sem samtíma sögur verði sögulega skáldsögur heillu öld eða 50 árum senna? Og það sé að ég til dæmis að nota þeir í kennslu sem sögulega skáldsögur af því þær lýsa sem sagt, tíma sem táur orðin forn eða gaman.
Jú, það er sko svo sannarlega hægt. Og það eitt af því sem talið þarna upp í því sem að er svo gott að gera í kennslu með krökkum það að taka gamlar bækur sína fram á sína þeim og láta þau lesa gamlar bækur með gömlu máli með annari hugsun og taka raunverulega gamlar bækur inn en með sögulega skáldsögur þá er það þá er munurinn á svoleiðsbókum og sögulegum skáldsögum er að sögulegum skáldsögum er skrifaðar sem slíkar. Það eru skrifaðar sem einhvers konar skrásetning eða lýsing á veröld sem var á einhverju sem er liðið. Og þá er sko þá verður maður að biðja um meira meiri fjarlægð en þetta er svona skilgreining sko, þá kemur svona hvað með þessa bók og hvað með hina og maður bara verður mát
Það
Það er tími fyrir eina eða tvær spurningar í viðbót ef eitthvað brennir á okkur. Nei, þá bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Næsti fyrirlestur verður 12. mars næstkomandi, þá mun Þórunn Erlu Valdimarsdóttir fjalla landamæri skáldskapar og sagnfræði.